Елшілердің істері 11-ші тарау. Яхудея аймағындағы елшілер мен бауырластар Құдайдың ізгі хабарын басқа ұлттың адамдарда қабылдағанын естіп білді. Петр Иерусалимге қайтып келгенде, Мәсіхке сенуші яхудилер оны:
«Сіз сүндеттелмеген адамдарға барып, солармен бірге тамақ ішіпсіз»,
деп жазғырды. Сонда Петр оларға оқиғаның қалай болғанын рет-ретмен баяндап беріп былай деді:
«Мен Йоппе қаласында мінәжат етіп отырғанда, ерекше күйге еніп аян көрдім. Үлкен дастарханға ұқсас бір нәрсе төрт бұрышынан ұсталған күйі көктен түсіріліп қасыма төмендеп келе жатты. Анықтап қарағанымда, одан төрт аяқты жануарларды, жабайы аңдарды, бауырымен жорғалаушылар мен жабайы құстарды көрдім. Сондай-ақ, Петр, тор, бұлардың біреуін сойып же» деген дауысты да естідім. Ал мен: «Жоқ, ием, мен ешқашанда арам тамақ жеген емеспін», деп жауап қаттым. Ал көктен естілген жаңағы дауыс тағы да: «Құдай адал еткенде, сен арам деп айтпа», деп бұйырды. Осы үш рет қайталанып, бәрі қайтадан көкке тартылып кетті. Дәл сол кезде мен тұрған үйдің алдына Кесариядан маған жіберілген үш кісі келді. Киелі рух маған ойланбастан солармен бірге кетуім керек екенін айтып бұйырды. Мына алты бауырласымызда ілесіп барып, осылай сол адамның үйіне кірдік. Ол бізге өзінің үйінде отырғанда періштенің аян беріп, біреулерді Йоппеге жіберіп, Симон Петр дегенді шақырды. Ол саған ізгі хабар айтады, сол арқылы өзің де бүкіл үй ішіңде құтқарыласыңдар» дегенін әңгімелеп берді. Мен оларға сөйлей бастағанда, тура о баста бізге қонғандай, олардың үстіне де киелі рух қонды. Сонда иеміздің мына сөзі есіме түсті: «Жақияның шомылдыру рәсімі сумен болатын, ал сендер киелі рухпен шомылдырыласыңдар. Сондықтан, егер Құдай бізге берген сыйын иеміз Иса Мәсіхке сенетін оларға да берсе, онда мен Құдайға қарсы келетін кіммін?»
Яхуди сенушілері осыны естігенде тынышталып:
«Сонымен Құдай басқа ұлттардың да теріс жолдан қайтып, шынай өмірге ие болуына мүмкіндік берді»,
деп қорытып, Құдайды мадақтай бастады. Степан өлгеннен кейін қуғынға ұшырап, бытырап кеткен сенушілер сол екі арада Финикия өлкесіне, Кипр аралына және Сирияның астанасы Антакияға дейін барған еді. Олар ізгі хабарды тек яхудилерге ғана уағыздап жүрді. Бірақ кейбір кипрлік және күренелік сенушілер Антакияға келіп, иеміз Иса туралы ізгі хабарды грекше сөйлейтін басқа ұлттық адамдарға да айтып жүрді. Иеміз құдіретті қолын созып, мейірімді шапағатымен жарылқағандықтан көп кісілер теріс жолдарынан қайтып, иеміздің жолына түсті. Бұл жайында Иерусалимдегі сенушілер қауымы да құлақтанып, Антакияға Барнабаны жіберді. Ол келіп, сол кісілерге деген Құдайдың рақымын көрген соң қатты қуанып, бәріне:
«Иемізге шын жүректен адал болыңдар»,
деп жігер берді. Өйткені Барнаба киелі рухпен сенімге молынан кенелген жақсы кіседі. Осылай иеміздің қауымына көптеген адамдар қосылды. Содан кейін Барнаба Саулды іздеу үшін Тарсқа барып, оны тауып Антакияға алып келді. Сол жердегі қауымда екеуі бір жылдай болып, көп кісілерге тәлім берді. Антакияда Исаның жолын қоушы шәкірттері алғаш рет мәсіхшілер деп аталды. Осы кезде Иерусалимнен Антакияға бірнеше пайғамбар келді. Солардың ішінен Агап деген біреуі орнынан тұрып, киелі рухтың бүкіл жерді аштық жайлайды деген хабарын жеткізді. Осы аштық Клаудийдің патшалық құрған кезінде болды. Сондықтан иеміздің жолын қуушылар әрқайсысы өзінің шамасы келгенше Яхудея аймағындағы бауырластарына жәрдем жіберуге шешім қабылдады. Олар осылай істеп, жинағандарын Иерусалим қауымының жетекшілеріне Барнаба мен Саул арқылы жөнелтті.